Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua. Eta lan aste hau ezin albiste baikorrekin bukatu, aste abuztuko oporren lendabiziko egunean zirela, Ororriako Kipse enpresaren lan egiten zuten 50 langile kalera bota dituztela jakin dute. Ez da beraz oporrak asteko modurik onena ez da gutxiago ere. Kipsek pasaden maiatzean langileek egin zuten lanuzteari erreparatu dio FM logistikarekin zuen azpi kontratarekin amaitzeko, baina enpresa batzordetik uste dute sakoneko arrazoia handiagoak daudela, batez ere langileen antolakuntzari dagokionak. Edo nola ere argi dagoena da, enpresa handiek nahi duten egiten dutela langileriarekin, are gehiago nazioarteko enpresa handiek Japondik hartzen badituzte erabakiak. Kipseko zuzen daritzarako Ororbeako lantokiko langileak haien esten tauletan, haien lantokien mapan laukitxo bat, puntutxo bat besterik ez direlako. Lan arloko albistea nagusi beraz gaurko Iruñerriko kronika honetan, kezkatzen gaituen albistea, baina bestelako berriak ere jorratu nahi ditugu ordu honetan hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia. Aste honetan ezagutu dugu Espainiako gobernua klasifikatutako, hau da sekretupean dituen txosten eta informazioarekin zer egin nahi duen. Bada hortxe gordeta utzi behintzat, horrelako asmoak ikusi dizkiogu, honek noski hautsak arrotu ditu, batez ere memoriaren gainean, gertuko memoriaren gainean, argia eta justizia eskatzen dutenen biktima, senitarteko lagun eta elkarteen artean. Gaur Sabino Kuadrarekin mintzatu gara utziaz, arekin izandako solasaldia gogoratuko dugu jarraian. Izarra Tanatorioak espazio digital berria sortu du, Izardi izeneko hilerri digitala, hain zuzen ere, asmo honen xede nagusia, zendutako pertsonen oroimenari eusteko gordeleku berezia sortzea, Peio Arginaren alankideak bildu du informazioa. Gaur kiroltarte berezia ere bai izanen digu, albiste kontakizun honetan, gaur gizonezkoen osasunak aurre denboraldiko bi partida jokatu beharko baititu egun berean bi. Dagoeneko Burgosen kontrakoa egin du, eguerdi partean aritu diratasoaren, arratsaldean Anduban Mirandes izanen dute aurre talde gorritxoak. Datorren astean, liga biatu aurreko azken prestaketa saioetan ari dira Jago Barrasteren mutilak. Kulturtartean albiste bitxia, susmagarria heldu zaigu, Nafarroko Unibertsitate Publikotik ikerketa abiatu behar izan dute unibertsitateko ondarea diren hainbat artelanen desagerpena argitzeko. Fernando Iriarteren lan bat eskatu diote NUPI udazkenean erakusketa bat montatzeko, eta haren bila joan direnean unibertsitateko teknikariek ez dute topatu. Beste 10 artelan ere desagertuta daude. Eta une honetan Lizarran festetan murgilduta daude.
Dedicado a todo el personal del Centro de Salud Hospital García Ordóñez y trabajadores sociosanitarios de nuestra ciudad.
Buen gatikoa.
¡Viva la Virgen del Puy!
¡Hora San Andrés!
¡Felices fiestas a todos! ¡Hondo pasa!
Osasun profesionalak izan dira protagonista Lizarrako txupinazoan aurten hainbat herrietan gertatu edo egiten ari diren bezala, eta hortxe txupinazoa zeruan eta Lizarrako Jota Zaharraren doinuak jarraian entzun dira, hasi dira Lizarrako festak, asteburu honetarako planetako bat izanen da, gaur agenda proposamen ere bai eginen dizuegu albiste kontakizun honen amaiera. Bada horrela datorren gaurko eguerdi hau, ostirala, edukietan sartuko gara berehala, aldez aurretik ordea, asteburura begira jarriko gara ere bai, eguraldiaren berri emateko. Atzo bai, atzo, ia hilabete baten ostean euria heldu zen Iruñera. Uztailaren 6tik txupinazo unetik, Iruñeko txupinazoaren unetik ez genuen euri zaparradarik, eta eskertu ziren urtanta horiek. Ez zen sobere indartsua izan gurean, baina Beintzat lurzorua freskatu zen eta temperatura jaitsi ziren 10 gradu egin zuen egin zuten berat. Termometroek Iruñan zerua estali zenean. Une honetan hodei zenbait ikuste ditzazkegu, baina zerua iaia garbi daukagu Iruñerrian orain irrintzi horreko gure terrazatik begiratuta eguzkia nagusi, hodei bakan batzuk esan bezala zeruan, gaur ematen duenez beroak atxeden pikin bat emanen digu, termometroak ez baitira aurreko gunetan bezala horren beste igoko. Asteburuan nola datorren ikustera goaz, horretarako Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna den Peioriaren laguntza izanen dugu beti bezala.
Gaur ostirala, pixkanaka irekiko da eguzkia nagusituz. Temperaturak gaur eta bakarrik gaur balio epeletan geratuko dira iparaizeari esker. Bihar aldiz eta igandean berriro ere temperaturak 25 gradura heltzen, euririk ez dugu espero eta hurrengo egunetan ildo berean jarraitzea probablena da.
Mi esker Peio, badantzun duzu berriz ere asteburu goxoa datorkigu, gozatu dezagun denon artean. Une honetan, esan bezala, zerua iaia garbi, odei bakan batzut ikusten ditugu Iruñerriko zeruan hementsik irrintzidorretik begiratzean. 24 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiaren termometroak goizeko eguerdiko ordu bata eta 29 minutu direnean. Amaia Lasabergara teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Baratze bat nahi.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturramba auzoan, Fuente del Hierro, 4.
Zubiriko gautxori ostatu jatetxeak jai zoriontsuak opa dizkizue herritar eta bisitari guztiei. Gautxori ostatu jatetxea, bertako sukaldaritza egunero zabalik. Gautxori ostatu jatetxea, Zubiri, festa on.
Kalitatearengatik, aholkularitza honenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Eguerdiko ordubiak izateko 20 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten errepasoa egiten hasiko gara egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Imaginatu, pasaden astean oporrak hartu zenituztela, lantokitik atera zinetela, familiarekin elkartu edota lagunekin bidaian atera zinetela, hondartzara edo etxean lasai geratu zinetela esate baterako. Eta zuen oporraldiko lehendabiziko egunean lanetik kanporatu zaituzela jakinarazten dizutela. Ez da eguzki handienak ere ez zuen saiestuko oporraldiaren bapateko lainotzea bada. Hori gertatu zaie Ororbiako FM logistikako 50 langileei. Oporrak hasita lehendabiziko egunean kanporatu baititu enpresak kipserako lan egiten zuten Ororbiako lantokian eta Japoniako multinazionalak azpi kontrata honekin zuen kontratua apurtu egin du. Bi enpresen zuzendaritzen arabera, maiatzean langileek egindako lanuzteak sortutako diru galerei erantzuten diete kanporatze hauek, baina enpresa batzordeak, hau da, langileen ordezkariak bestelako susmoak ditu. Mendeku hartu dute bi enpresek sindikatuen esanetan, FM logistikeko langileek jarritako salaketa baten inguruan. Epaitegi gorenaren bidean da, legez kanpoko langileen zesioari buruzko salaketa hau bi enpresak inplikatzen dituena. Etete moduan aritu baita FM logistik kipserekin salatu dute sindikatuek ordukako kontratazioak egiten FM logistikeko langileenak kipse enpresaren dako, eta orain salaketa jarrita mendekua hartu du multinazionale japoniarrak. Dena den, argi dagoena da, 50 familia kinkalarrian daudela, kale gorrian geratzeko mehatxua gainean daukatela, sindikatuek gaur erantzun egin dute, ez dituzte kaleratze hauek onartuko, eta esan bezala datozen egunotan protestak ere egingo dituzte. Kipseren langileak, datorren astean, piztinetako eta kirol instalazioetako langileen greba eta edota dagoeneko hilabete eta bost egunez luzatu egin den taksietako greba mugagabeak, telefonisten greba mugagabeak markatzen du gure kronika laborala, udazken beroa ba, omen dator krisialdiaren ikuspuntutik eta purka-purkare bai somatzen ari gara, hainbat lantokietan giroa berotzen ari dela. Guazen orain bestelako gaiak jorratzera, aste honetako albistea izan baita, Madrildik iritsi zaiguna, sekretu ofizialen legeen gaineko eztabaida. Alderdi sozialistak PSOEk proposamena egin du, zirriborroa aurkeztu, eta honek hautsak arrotu ditu hainbat elkarte memorialistiko, eta baita biktima eta senitartekoen artean. Ere, izan ere, opakotasuna neurrigabe luzatzen baitu, Espainiako hainbat eta hainbat azpiegituren baitan bada, hain zuzen gaur goitzean Sabino Kuadrarekin mintzatu nahi izan gara honekin honetaz guztiaz eta arekin izandako solasaldia gogoratuko dugu jarraian.
Bai, dudarik gabe, ezagutu dugun aurre proiektu honetan agertzen diren sustantziak oso kezkagarria dira. Zeren neurri handi batean mantentzen direlako hor sekretu ofizialen legean frankismoan sortua agertzen zena eta beste aldetik badaude gai gehiago oso kezkagarriak direnak eta oro har nik esango nuke estatuko gune opakoak eta informazio eskubidetik geratzen diren espazio horiek ahonditzen direla inkluso.
Gaur edabidetan zure eskutitz bate irakurri dugu prentsa idatzean honetan aipatzen zenuela lege zirriborro honek ahonditzen duela txostena klasifikatzeko edo klasifikatu dezaketen eragileak edo instituzioak eta horrek opakotasun ahondiagoa ekarriko diola sistemari.
Bai, arazoa dira, klasifikagarriak diren materialak oso modu orokorrean definitzen direla, ezta. Eta dudarik gabe hori arazo handia suposatzen da, ikuspuntu demokratiko batetik. Horrela, hitz egiten da, Espainiaren interesei buruz, zer da hori, estatuaren segurtasunari buruz, eta gero, konzeptu horien aplikatzen dira 11 arlotan. Ekonomian, defentsan, nazioarteko kanpo politikan, lurralde batasunan, segurtasun publikoa, merkataritza negoziazioak, azpiegiturak, nazioarteko mailan ere, eta orduan esaten duzu, baina, non bukatzen da, orduan, galdera, beraz, ez da, ea, ze materiak zar daitezken zerrenda bukazin honetan, bezik, eta zeintzu dira zartzerik ez dutenak. Azkalo.
Non bukatzen da hau, galdetzen duzu, eta noiz bukatzen da hau, izan ere, epeek ere bai, harritu gaituzte, isiltasuna, opakutasuna, hainbat urtetan mantenduko dela.
Bai, lehen, eperik ez egoen, eta orduan esaten duzu, hombre, epe bajatzen bada, agian igual hobe, baina agian igual ez, Zeren, klasifikatutako dokumentuak automatikoki desklasifikatzeko epeak lau urtetik 50 urte bitartekoak dira. Emandako sailkapen mailen arabera. Eta gainera, epe hauek beste 15 urtez luza daitezke. Horrek esan nahi du, eta adibide praktikoan jartzen, engal edo 23F bezalako kasuak, 2047 urte arte sekretuak izaten jarraitu ahal izanen dutela. Jakina, epe hoiekin garrantzitsu asko errealitatean, luzegiak izateagatik impuneak bihurtuko dira betiko. Orduan, oso aurrekoan esan dugunarekin lotzen badugu, batzen badugu, orduan oso lege atzerakoia baten aurrean daude.
Izan ere,
iaia
edozein jarduera klasifikaturen egileek jakingo dutelako haien bizitzan ez dela argitara aterako egindakoa, ez da?
Hoize, hoize, bai, bai, bai. Bai, onde dudarik gabe. Gure kasuan, bueno, zuk esan duzuna, pentsa, ba, horre, galeko krimenekin ibili ziren pertsonak, pertsona horiek, ja, adinekoa dira. Eurogeita amar, laro urte izango ditu momentu honetan. Eta pentsatzen badugu, 2007an bukatuko dela desklasifikatzeko epea pertsona guzti horiek a mejor vida pasatuak izango dira. Eta orduan, ja, justizia eskatzeko posibilitaterik, aukerarik hori ja ez duzu. Desagertzen da posibilitate hori. Eta hori ez bakar-bakarri kontu horrekin. Oso importantea zen, lehen aipatu dudana, 23F-ko asuntua, ez da, zer datatuko da horrekin. Zer da horren azpian, bueno, argitu gabe geratu ziren puntuak, arduradunak, eta bar. Gauza asko.
Proposamen hau edo zirriborro hau ezagutu dugu gainera, memoria demokratikorako legea onartu. Eta gero hori bai salagarria da, ez da, Sabino?
Bai, bai, claro, claro, claro. Pentsa, jakin izan balitz lege berriaren, lege honen edukia olakoa izango zela, agian memoria demokratikoaren bosketan, emaitza ezberdinak izango zatekeen, ez da. Hori dudari gabe, ez arrazoia simplea da. Informazio eskubidea zenbat eta murriztuagoa izan, orduan eta memoria demokratikoaren legeak dituen zutabeak, egia justizia eta erreparazioa hain zuzen, ukatuagoak suertatuko ligateke. Eta, ikus garria da. Ezin baduzu gai bat aztertu, ikertu, orduan egia lortzeko posibilitateak txikiagoak izanen dira. Esparru hori murriztuagoa izanen da. Eta egia ez badugu lortzen, nola lortu justizia, nola lortu erreparazioa. Horregatik esatzen dut nik, ba, hori jakin izan balitz, agian momentu honetan egoera ezberdin batean egongo ginateke.
Ikusi barko da, zer gertatzen den, ez da? Lege proposamen honekin, Pedro Sánchezen behintzat gobernu bazkideak eta baita ere sustengua ematen dioten hainbat alderdik ba, bere ezezkoa edo behintzat bere kexa azaldu dute zirriborroarekin, tramitea luzea izan daiteke eta urte bete, soilik geratzen zaio lege gintzaldiari.
Bai, bai, hori beste arazoa da. Zeren, memoria demokratikoaren legearekin gertatu dena, da, bueltak ibili dela hor kongresuan, uste dut nik hogeita bi hilabetez. Orduan, honekin gauza bera gertatzen bada, ba orduan, astirik ez lege hau ja errealitate bihurtzeko. Eta legealdi honetan ez bada sartzen, ez bada egiten onarpena, ja urrengorako zerotik hasita hasi egin beharko da. Orduan, bueno, oso egoera komplikatua eta salagarria edo zenkasutan.
Bada, suposatzen dut, datozen hilabeteotan ere bai, honetaz mintzateko aukera gehiago izan dugula, Sabino Kuadra, mila eskera honitz gure telefono dei hartzegatik gaur goizean.
Mila eskera zuei.
Iragarkiak aditzen. Iragarkiak aditzera goaz, eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begiz begiko zerbitzua.
Lizarrako festetan Santiago Plaza dantzaldiak trikitins eta trikidantzekin, Flitter eta Afrikansen kontzertuak, Eriz Magoa, Bertxo Bermuta, Herri Dantzak, Bermut kontzertuak, Herri Bazkaria, Pilota txarangekin, eta askoz gehiago. Zatoz Santiago Plazako giro bikainaz gozatzera. Zatoz eta pasa festa on. Lizarra Ikastola.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, gaur kirol tarte berezia zabaldu beharko dugu, izan ere, gaur osasunak, gizonezkoen osasunak, jardunaldi berezia dauka aurre denboraldiko saio hauetan. Partido bikoitza jokatuko du gaurkoan, dagoeneko haietako bate jokatuko du, Burgosen kontrakoa, norgehiagoka jarraitzen, anaierteko norgehiagoka jarraitzen, Josu Ganuza Garzia gure kirolkazetaria izan dugu. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz, eguneko lehendabiziko partiduari Arrobiko 8 jokalarirekin zelaian ekin diote gorritxoek. Nabarmentzekoa Pablo Ibañez erdilariak lortutako gola. Bat eta huts amaitu da norgehiagoka, baina nagusi izan da erabat Osasuna bigarren mailako Burgosen aurka. Atzean sendu eta aurrean etengabe arriskua sortuta igaro dira 80 minutuak, Jagoba Arrasateren taldearentzat lehendabiziko aukera Aimar Orozek izan du buruz, baina ez du ongi errematatu. Hegaletatik eta Kike Garziaren atzetik Barja Korozek eta Torresek izandako mugikortasuna baliatuta sortu dituzte utxuneak Gaztelako taldearen defentsan. Pablo Ibañezek lehen zatian jaurtiketan bat egin du, ere baina arazo gutxirekin eten du kanpoko atezainak. Presio altua ere bere fruituak eman ditu arriskua sortzerakoan eta kontrerasoak. Burgosek sortzen zituenean sendo zeuden atzeko lerroan Unai Garzia eta Jorge Errando. Bigarren zatiari ekiteko soilik hiru ordezko aukeratu dituen Osasunak ez du aldaketarik egin. Martxa berean igaro dira 45 minutu hauek eta gorritxoak nagusi izan dira jokoaren alderdi guztietan. Halako batean zelaierdian Pablo Ibañezek baloia lapurtu dio aurkari bati eta metro batzuk aurrera egin ostean 52 bat metrotatik baloia sareratu du taxoaren bat eta utzekoa ezartzeko. Hortik aurrera etxeko taldeak aurrera pausa eman du, baina markagailua ez aldatu, gol aukeraren bat edo beste gozatu duten arren, eta arratsaldean bigarren partidua Mirandesen aurka izanen dute, baina hau Ebroko Mirandan markatu.
Handuan jokatuko den partida, beraz, gaur arratsaldean esan bezala Osasunaren aurre denboraldiko azken bi norgehiagoka hauetan. Guatzen orain bestelako gaiak jorratzera, kultur tartean albiste bitxi baten berri eman behar dizuegu. Nafarroko Unibertsitate Publikotik desagertu diren hainbat artelanen inguruko Josu Ganuzak bildu du informazioa.
Aladaritz, Nafarroko Unibertsitate Publikoak barne ikerketa hasiko du Fernando Iriarte artista nafarraren Odeia Ibaia eta Errota diptikoa non dagoen jakiteko zentroaren bildumaren parte da, eta une honetan ez dakiten non dagoen eta beste 10 obra lan ere galdu dira. Zentroak lasaitasun mezua helarazi nahi die funtsaren parte diren artistei, agerikoa da. Unibertsitatea ez dela arte gordailu bat eta materiala inventeratzen den arren, halakoak gerta daitezkeela. Horregatik ikertzen ari dira ziurrenik Iruñeko edo Tuterako egoitzaren bateko biltegian egon daitezkeelako obrak. Fernando Iriarteren kuadroa errektorearen bulegoaren sarreran egon zen zintzilik Juan García Blasco errektore zelarik 1985. Urte arte, eta unibertsitatean kanpoan egon zen baina ikusgai 2014 arte. Orduan kanpoko enpresa batek zarberritu zuen eta itzuli egin zuela ziurtatu du zentroko iturrien arabera. Hala ere, 2017 egin zuten inventarioan ez zen obra hori agertu, eta azpimarratzekoa ere NUPek artegarekideko 201 artelan dituela.
Bada, ikusi barko da zer gertatu den artelan hauekin datozen aste eta hilabeteotan segurunik horren berri ere bai izanen dugu. Saioa bukatu aurretik, albistegi hau bukatu aurretik, halanda guztiz ere eta ostirala izanik, agendari begira jarriko gara, asteburua jarduerez beteta baitator.
Hala da, Uztaileko Uztailean jaia ez aparte lehortea izaten da kulturarloan, baina abuztu hasita agenda betetzen hasi da. Entzuten ari garen hauen EM Musikadas jaialdian zentralen gaur hariko den Maika Makovski. Beratzi terdiatetik aurrera izanen da Makovskiren ikuskizuna, burlatan blues jaialdia dugu eta arratsaldeko sortzietan Zerdeiz Pasi Dogs banda izanen dugu entzun gai udalparkean, eta gaueko amaiketan errelebo hartuko dio Ruth Baker Band, bihar The Clijos Band and Coho Jean and the Tonics. Gaur Zaldizurian gainera hip hop eta afrobeat kontzertua Brick Pakorekin. Garraldan Gabezin Erromeria taldea izanen da arratsaldeko sortzietatik aurrera, eta Lizarran Foruen plazan Trikitins Lizarrako ikastolaren eskutik. Bihar Urdazubin monastegiara ikitzeko Bizkaiko Arrobietatik etorritako metalaren egun ospatuko dute, eta bihar hasiko da Herriberrin Erdiaroko jaialdia bieguneko egitarau oparoarekin. Eta larunbat honetan ere Tomate Arrosaren eguna Kortaxen. Eta nola ez Herriko jaiak. Herriko jaiak Lizarra Barillas Bera Beriain Espartza Fustiñana Gabardera Larraga Larrageta Marzilla Nabaskotze San Martin Uns Sartaguda Untzuen Urzainkin eta Zubirin, eta bihar Urzainkin ere igandean markatu Neskak Blues Festivala hasiko da Biki and the Winekin.
Soilik festetan diren herrien agenda errepasatuta osatu dugu asteburu honetarako plana. Mil esker haunitzen Josu, badaukagu zer egin datozen egunotaz, egunotan badaukazu ere baizuek zer egin entzule datozen egunotan. Bada intzuzen Neska jaialdian arituko diren doinu hauek entzunda iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Pasoa, asteburu hon.